Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Luni s-a deschis la Barcelona cel mai mare târg de telefonie mobilă și gadgeturi din lume, Mobile World Congress. Despre cum ne-a schimbat viața dezvoltarea industriei de telefonie mobilă, despre calitatea comunicării într-o epocă în care comunicăm mai rapid și mai ușor decât oricând, vorbim astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt Cristina Călărășanu, psihoterapeut, și analistul media Iulian Comănescu.
Dar mai întâi vă propun să ascultăm un interviu cu Cristina Călărășanu.
Telefonia mobilă s-a dezvoltat enorm în ultima vreme și telefoanele au devenit extrem de accesibile pentru foarte mulți dintre noi. Dar înlesnirea posibilității de a comunica între noi la distanță ne face și mai comunicativi, Cristina Călărășanu?
N-aș ști ce să spun cu privire la faptul de a fi mai comunicativ, dar cu siguranță ne face foarte prezenți unii în mintea celorlalți. Cu alte cuvinte, în fiecare clipă putem lua legătura, lucru care nu întotdeauna are un efect benefic, uneori poate fi destul de săcâietor să fii în permanență căutat sau să fii în permanență conectat cu celălalt.
Dar avem și posibilitatea să ne izolăm de ceilalți, să închidem telefonul. Sau e mai tentant să rămânem disponibili pentru foarte multă vreme?
Cred că cuvântul acesta, tentant, este un cuvânt foarte bine ales, pentru că, într-adevăr, există o fascinație față de această idee de a fi în permanență legătură cu celălalt. Oricând, oriunde, oricum. Mă uitam într-o zi în jurul meu și vedeam că oamenii nu doar că au această tendință de a comunica în permanență, fie ei pe stradă, în metrou, în mers, dar comunică și pe mai multe căi. În același timp auzeam sunete diferite, cele ale Messenger-ului, ale WhatsApp-ului, mai multe căi de comunicare folosite toate în același timp, ba chiar poate mai suna și telefonul, lucru care nu poate la un moment dat decât să creeze foarte multă confuzie cu privire la spațiu și timp. Se întâmplă de multe ori să nu mai știi exact unde ești, unde te duci, cu cine vorbești, când ai vorbit cu el ultima dată.
Sporește calitatea comunicării datorită atâtor posibilități de a comunica? Comunicăm și mai bine? Mai consistent?
Greu de spus dacă sporește calitatea comunicării, pentru că mai mult ca sigur mult nu înseamnă neapărat și consistent sau calitativ. Cert este că sporește impresia aceasta că putem oricând fi în prezența celuilalt și putem oricând avea acces la ceea ce face el, ceea ce creează de multe ori anumite dificultăți de a mai beneficia, de exemplu, de intimitate, de a mai avea spații care sunt personale, privilegiate, individuale. Și sigur că automat îmi vin în minte pacienții mei care, în momentul în care intră în cabinet, după ce își așează geanta, după ce își dau jos haina, automat a intrat în reflexul lor să se preocupe, să-și oprească și cele 1, 2 sau chiar 3 telefoane. A devenit cumva un reflex, o prelungire a noastră, faptul că suntem în permanență conectați la ceea ce se află în telefon. Nu spun la cine, ci spun la ceea ce se află. Pentru că pentru fiecare sunt convinsă că înseamnă altceva conținutul acelui telefon.
De unde această nevoie teribilă de a fi mereu conectați cu ceilalți, cu lumea, cu lumea largă?
Întrebare foarte dificilă aceasta, pentru că răspunsul pare a fi foarte simplu. Dacă se poate, de ce nu? Și se poate din ce în ce mai mult și din ce în ce mai bine. Se poate de oriunde, se poate și cu video, se poate să-l și vedem, se poate să-l și auzim. Practic am putea la fel de bine să păstrăm toată ziua deschis dispozitivul respectiv și să fim cu toții oriunde am fi fiecare în parte. Dar, în esență, sentimentul tuturor este că în felul acesta reușesc să umple spațiul acela care înainte se numea distanță, care înainte se numea așteptare, care înainte se numea amânare. Acum toate lucrurile se satisfac imediat. Așteptai până când se termina o zi pentru a ajunge să te întâlnești cu cineva. Așteptai până ajungeai acasă pentru a povesti cum ți-a fost ziua. Cu siguranță până ajungi acasă ai povestit de 50 de ori pe WhatsApp cum îți este ziua. Cu alte cuvinte, ne întrebăm ce se mai întâmplă cu lucrurile acestea pe care le tot spunem. Le tot spunem până la un punct în care ele nici măcar nu mai contează. Sunt niște cuvinte care curg pe Messenger, pe WhatsApp, prin mesaje, dar ele nu mai au acea valoare de a fi și ascultate, pentru că sunt doar citite. A asculta e altceva decât a citi.
ce am pierdut, ce am câștigat odată cu dezvoltarea aceasta teribilă a tehnologiei mobile.
Cred că am pierdut capacitatea de a ne păstra o bucățică din mintea noastră pentru noi și de a face ceva cu ea fără să fie neapărat necesară și prezența celuilalt. Am câștigat sentimentul că orice dorință, orice nevoie am avea, ea este foarte rapid întâmpinată. Dacă vrei să știi ceva, dacă vrei să întrebi ceva, dacă vrei să afli ceva, celelalte îți răspunde foarte repede. Pe de altă parte, am pierdut propriul nostru travaliu, căci înainte, atunci când nu venea atât de rapid un răspuns, mintea noastră efectua un travaliu. Își imagina, se gândea, anticipa, își făcea un plan. Lucru care nu este necesar, se pare, dar căruia îi simțim lipsa.
De ce îi simțim lipsa?
Pentru că oricât de mult am comunicat, această comunicare de foarte multe ori, și o spun aici și din experiența pe care o am în întâlnirea cu familiile, cu copiii, cu adolescenții, această comunicare rămâne goală. Este plină de cuvinte, este plină de sunete, de zgomote, dar este goală de însemnătatea ei. Spre exemplu, adolescenții sunt conectați și comunică spre marea disperare a părinților, care nu mai știu seara cum să-i oprească din a comunica. De multe ori îi întreabă, dar ce aveți atâta de vorbit? E o întrebare foarte bună. În esență nu au nimic de vorbit, dar ei continuă să vorbească cu orele, pentru că în felul acesta au sentimentul că această comunicare le-ar putea umple cumva mințile, gândurile, ideile. Nu se întâmplă însă întotdeauna așa. Foarte mulți, dacă vor intra într-o discuție mai apropiată, vor mărturisi că nu au foarte mulți prieteni, deși au nenumărate persoane pe Messenger sau pe WhatsApp, dar că în esență sunt destul de singuri.
Ce se întâmpla cu acest timp înainte, acest timp pe care acum îl petrecem pe tot felul de dispozitive, pe telefon, pe tabletă, pe Messenger, pe WhatsApp și așa mai departe? Ce făceam cu acel timp?
De foarte multe ori mă gândesc la lucrul acesta și chiar uneori îl întreb ce era înainte să fie toate lucrurile acestea. Până la urmă, e greu uneori să ne imaginăm ce făceam atunci când nu țineam în mână un telefon, o tabletă, când nu ne uitam într-un laptop și așa mai departe. Probabil că făceam multe lucruri pe care însă ni le amintim din ce în ce mai puțin. Unii părinți încă reușesc să le mai povestească copiilor cum își umpleau ei timpul, pentru că copiii întreabă extrem de uimiți, dar cum? Nu aveați tabletă? Nu exista internet? Dar ce făceați? Și atunci apare un răspuns la întrebarea ce făceam. Ne plimbam, mergeam la cinema, mergeam la bibliotecă, lucruri care pentru acești copii sunt absolut străine. Pentru ei, biblioteca, cinemaul, plimbările sunt toate în interiorul acelor dispozitive. Pentru că dacă au nevoie de o informație, o obțin în câteva secunde. Dacă au nevoie de un film, îl găsesc acolo. Cu alte cuvinte, nu mai este nevoie să meargă către exterior, lucru care nu este neapărat și benefic. Pentru că exteriorul este ofertant nu doar prin posibilitățile de a-ți petrece timpul, ci și prin faptul că de cele mai multe ori acolo te întâlneai și cu alți oameni.
Putem comunica astăzi mult mai rapid decât oricând, dar în ce fel ne modifică această viteză cu care transmitem și primim informații profilul psihologic?
M-aș pleca de la imaginea pe care o am despre cât de rapid tastează, de exemplu, adolescenții. Stăteam într-o zi și urmăream cu surprindere viteza cu care reușeau să mânuiască un telefon și în același timp să transmită ceea ce considerau că au de transmis. Această dexteritate, care pentru unii adulți este până la un punct de neînțeles, această condensare, căci până la urmă pentru a fi rapid este nevoie să condensezi, conduce la acel limbaj pe care mulți îl numesc codat, cifrat, ermetic și pe care nu reușesc fără ajutorul lor să-l înțeleagă, conduce la această condensare care până la urmă face să se piardă bogăția pe care o are o comunicare, dar și tempoul. Atunci când comunicăm, lucrurile se desfășoară, ele cumva curg între noi, pe când în această viteză sentimentul este că în permanență trebuie să fii atent la ceea ce urmează, fără să mai acorzi un pic de atenție la ceea ce tocmai s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, ești mereu interesat de ceea ce vine, dar nici o clipă nu te uiți un pic înapoi la ceea ce a fost. Lucrurile se întâmplă foarte repede și pentru că se întâmplă foarte repede, ele creează un soi de euforie. Nu este o euforie a comunicării, ci este o euforie a faptului că faci parte din ceva. Nici măcar nu mai contează din ce până la urmă, ci pur și simplu doar că faci parte.
Dar e mai ușor să comunicăm chestiuni delicate la telefon decât față în față?
Ar putea părea, în special în scris, așa ar putea părea, pentru că scrisul cumva decalează lucrurile, le face să pară că se întâmplă succesiv și nu simultan. Scrie cineva, apoi scrie altcineva, apoi iarăși scrie cineva și tot așa avem sentimentul că este ceva care se succede, pe când dacă am sta față în față, am avea un sentiment din acesta de prezență acută, simultană, am avea figura celuilalt, expresia feței, reacția pe care o trezesc în el cuvintele noastre. Pe când așa, nu ne rămâne decât să ne imaginăm. Și uneori ceea ce ne imaginăm nu este ceea ce se și întâmplă. Faptul că noi dăm o conotație unui SMS nu înseamnă că așa l-a și trimis persoana respectivă. Deci, practic, suntem lipsiți de sensul afectiv pe care îl au cuvintele.
Telefonul ne pune în legătură cu ceilalți, dar ne poate și izola. Ajungem să preferăm vorbitul la telefon decât întâlnirea cu ceilalți sau ne izolează și mai tare atunci când îl folosim pentru jocuri, pentru a naviga pe internet. E un paradox aici. Suntem în legătură cu ceilalți și în același timp, de fapt, suntem tot mai izolați.
Cum destul se de în noi înșine, într-adevăr. Până la urmă, foarte multe familii, atunci când povestesc despre viața lor cotidiană, și despre momentele în care se regăsesc cu toții. La oaltă povestesc, de fapt, despre diferite feluri în care fiecare în parte își găsește ceva de făcut. Cineva se joacă pe laptop, altcineva se uită pe Facebook, cineva verifică pe telefon corespondența și acest fel de a fi cumva constituie un împreună. De fapt, nu este un împreună, pentru că fiecare în parte, fiind cufundat în ceea ce face, nu este în legătură cu celălalt. Nu-i împărtășește, nu-i vorbește, nu comunică. De multe ori îi întreb dacă știu ce face celălalt, dacă au avut curiozitatea să arunce un ochi. De exemplu, pe părinții îi întreb dacă știu ce se joacă copiilor. În mare parte nu. Știu că se joacă, știu că ar trebui să nu se mai joace, dar nu știu ce face el acolo practic. La fel îi întreb pe copii dacă știu ce fac părinții lor, a plecat de atâta vreme peste un telefon. Nici ei nu par a ști mare lucru, deci rămâne un mister până la urmă. Persoana de lângă tine, care este la doi pași, la ce se gândește, cu cine vorbește, unde este practic. Poate să fie foarte departe, deși este pe canapea lângă tine. Și atunci, da, acesta este un paradox. Însă întrebarea fundamentală rămâne ce caută fiecare acolo. De ce atunci când lângă tine este un om disponibil sau un om cu care ai putea împărtăși un pic de timp, un pic de spațiu, de ce ai nevoie să fugi de lângă el? Sau ce cauți acolo unde te refugiezi? Respectiv în telefon, în Facebook, într-un joc, așa mai departe. Poate că e mai simplu decât să stau să comunic cu celălalt despre niște lucruri dificile care se întâmplă în viața de zi cu zi. E mai simplu să petrec 2 ore stând cumva refugiat sau stând cumva absent în telefon, în calculator. Pare o variantă mai comodă aceasta de a evita totuși întâlnirea cu celălalt și până la urmă cu ceea ce ni se întâmplă în noi înșine.
Chiar așa, până când putem evita întâlnirea cu noi înșine sau cu celălalt, cu cel de lângă noi, cu cel din casă cu care n-am mai vorbit de mult?
Până când are loc o explozie. Și când are loc o explozie, cu alte cuvinte, ceva care nu mai poate fi ignorat, un copil aflat într-o situație critică la școală, un cuplu care practic se regăsește într-o situație de conflict ce nu mai poate fi tolerată sau se regăsește într-o asemenea situație înstrăinată încât practic nu știu ce mai au de făcut împreună. Și atunci adesea se întreabă cum am ajuns aici. Au ajuns aici nu pentru că nu mai e neapărat ceva de făcut, ci pentru că multă vreme au întors capul de la ceea ce simțeau, de la ceea ce li se întâmpla, de la ceea ce gândeau. E foarte greu de ghicit ce se întâmplă cu celălalt dacă nu există cuvinte.
Deci soluția este comunicarea față în față.
Cred că soluția este ca din când în când să-l întrebăm pe celălalt, indiferent de vârsta lui, tu ce mai faci?
Și dacă el răspunde un convențional bine?
Este tendința majorității copiilor de a evacua acest răspuns. Cum ți-a fost la școală? Bine. Ce mai faci? Bine. Cum îți merge? Bine. Acesta nu este un răspuns. Iar eu am constatat că dacă punem această întrebare la modul serios, mi se și răspunde pe bune. Dacă o punem doar așa, de dragul de a bifa, mi se răspunde tot la fel. Dar dacă ne așezăm, pur și simplu, și dăm sentimentul că nu ne vom ridica de acolo peste 2 secunde ca să facem altceva și punem această întrebare, ni se va și răspunde. Problema este că nu mai avem acest răgaz. Tendința noastră este de a fi permanent în mișcare, de a ne mișca corpul, de a ne mișca degetele, de a ne mișca ochii, în permanență în mișcare, și atunci comunicarea are nevoie de un oarecare răgaz.
Cristina Călărășanu, psihoterapeut. Vorbim astăzi la timpul prezent despre comunicarea în era comunicării. Invitatul nostru este acum analistul media Iulian Comănescu. Bună seara!
Bună seara!
O să vă întreb și pe dumneavoastră ce am întrebat-o pe doamna psihoterapeut Cristina Călărășanu. Sporește calitatea comunicării datorită dezvoltării tehnologiei mobile?
Nu știu exact despre calitatea, dar cu siguranță cantitatea sporește. În principiu, toate tehnologiile noi sunt niște prelungiri ale simțului și sigur, dacă avem simțurile prelungite, putem comunica mai mult și mai departe.
Care sunt totuși riscurile acestei permanente interconectări?
Cel mai simplu spus și rămânând oarecum în zona psihologiei, lucrurile pornesc oarecum de la faptul că facem mai multe lucruri în același timp, așa numitul multitasking, care este o noțiune din arhitectura sistemelor de operare. Și se spune că mintea noastră este deosebită de calculatoarele de ultimă generație, nu este construită pentru așa ceva. Și atunci sigur că lucrul ăsta ne stresează, ne arde puțin la un moment dat, la sfârșitul zilei.
Iulian Comănescu, să ne amintim, de începutul anilor 90 a apărut pagerul, apărut telefonia mobilă GSM, telefoanele au devenit apoi din ce în ce mai mici, au devenit aproape science fiction cumva, apoi touchscreen-ul, internetul mobil, interconectarea între device-uri, ce mai urmează în noi tehnologii, ce se mai poate inventa?
Eu cred că avem cu asupra de măsură în momentul de față. Sigur că se poartă diferite concepte de realitate augmentată sau de virtualizare. Nu, un hit din ultima vreme este Oculus Rift, casca aceea care recrează o percepție de univers tridimensional în jurul nostru, dar dacă ne uităm și la ce se întâmplă în materie de lansări de device-uri, cred că suntem într-o perioadă de așezarea acestor găselnițe tehnologice, cel puțin din punctul de vedere hardware al dispozitivului, pentru că ceea ce rulează pe softul se perfecționează permanent.
În Occident avem impresia că s-a democratizat accesul la informație prin aceste device-uri, dar în același timp putem spune că democratizarea nu s-a făcut complet, pentru că nu toată lumea are acces la aceste telefoane mobile sau device-uri, de obicei sunt foarte scumpe. E o inechitate aici?
Conceptul care se vehiculează din punctul ăsta de vedere este așa numitul digital divide, care este o preocupare politică la nivel de organizații suprastatale ca Uniunea Europeană. Sigur că neconectarea la internet ne lasă și fără informație, dar și fără altceva mai important, așa numită e-governance. Faptul că noi începem să ne plătim chiar și în România, unde informatizarea statului este o carte scrisă de DNA, ca să zic așa. Chiar și în România începe să ne plătim taxe pe internet. Lucrurile încep să devină mult mai facile, de la a achita o factură de telefonie până la ce doriți dumneavoastră. Cei care rămân neconectați, sigur că sunt într-un soi de blackout și au niște o specie de handicap tehnologic. Pentru ei lucrurile se fac mai greu, așa cum se făceau, eu știu, acum 30 de ani, când trebuiau plimbate hârtii și stat la coadă pentru orice fel de plată.
E un paradox aici pe care l-ați remarcat. Suntem într-una din țările cu cel mai rapid acces la internet și în același timp una dintre țările cu cele mai puține site-uri de transparență sau de plată în materie de guvernare, cumva. Cum se explică asta?
Prin investițiile stupide ale statului român, sigur că avem cel puțin trei cazuri răsunătoare. Unul este afacerea Siveco, nu, care s-a lăsat cu reținerea general managerului. Celălalt este afacerea Microsoft, în care un contract de 10 de milioane cu statul român s-a transformat în, eu știu, aproape jumătate șpagă, nu? Au fost niște 10 de milioane care s-au dus în valize către politicieni și apropiați ai lor. Și, în fine, sigur, este cariera de genial comunicațiilor și ulterior fugară urmărită a lui Sebastian Ghiță. Sunt trei situații, trei companii care sunt foarte relevante pentru felul cum se fac lucrurile în România. Deci fonduri care pornesc de la Banca Mondială și Uniunea Europeană până la bugetul intern, cheltuieli din bugetul intern, s-au risipit pe astfel de lucruri și se vor mai risipi, din păcate.
Iulian Comănescu, vă propun spre finalul emisiunii un exercițiu de imaginație. Ce s-ar întâmpla dacă peste o oră, mâine, peste două zile, s-ar închide pentru o oră sau două internetul peste tot în lume? Ce s-ar întâmpla?
Vestea bună este că internetul nu se poate închide chiar așa. Singură, pentru că este o rețea destul de complexă și nu are un întrerupător de la care se poate...
Evident, era doar un exercițiu de imaginație, pură teorie.
S-a făcut în lucrările speculative conceptul vehiculat acolo, e o așa numită mare de magnetizare, în care să zicem că o furtună solară sau ceva de genul ăsta produce demagnetizarea tuturor suporturilor pe care ne ținem informația. Cu siguranță ar fi destul de greu și ar fi niște frământări sociale. Se vede ce se întâmplă în momentul în care, nu știu, ieri sau astăzi a fost o problemă cu spațiul de stocare Amazon, cu așa numitul cloud Amazon, și povestea a fost foarte viu comentată. Dar sigur depinde dacă o asemenea defecțiune este permanentă sau temporară. Cel mai verosimil este că se pot strica temporar, la fel cum mic am văzut fiecare că într-o anumită zi într-un anumit an nu am avut internet. Și atunci lucrurile se pot repara destul de repede. Ipoteza cealaltă, că internetul se închide definitiv în virtutea nu știu care catastrofe, este mai degrabă de domeniul său.
Din fericire, mulțumesc, Iulian Comănescu, pentru această intervenție. Mulțumim pentru discuție. Noi suntem Matei Martin
și Adela Greceanu.
Cu bine, pe mâine.
Pe mâine seară.